सूरत कमर मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में टे रुकू ऐं पंजवंजाह आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ
قیامت ویجی تھی ऐं रसूल अरबी जे इशारे सां चंड ब टुकड़ा थियो।
وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
ऐं जेकॾहिं इहे को मौजज़ो ॾिसनि था त मुंहुं मोड़नि था ऐं चवनि था त हीअ मज़बूत जादू आहे।
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ
ऐं उन्हनि तकज़ीब कई ऐं उन्हनि पंहिंजे सदुनि जी ताबेदारी कई ऐं हर हिकु कमु पंहिंजी इंतिहा ते पहुचंदड़ आहे।
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
ऐं बेशक तहक़ीक़ इन्हनि वटि उहे ख़बरूं पहुतियूं जिन में तंबीह कयल हुई।
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ
इन ई में निहायत दानाई वारी ॻाल्हि हुई, पोइ पैगंबर कहिड़ो कमु ॾियनि।
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
पोइ रसूल अरबी तव्हां उन्हनि खां पासो करियो, उन ॾींहुं सॾे थो सॾींदड़ उन शइ ॾांहुं जेका खेनि नापसंदि आहे।
خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ
इहे अखियूं हेठि करे पंहिंजी कबरुनि मां निकिरंदा, पोया इहे मकड़ आहिनि जेके मुंतशिर आहिनि।
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير
सॾींदड़ ॾांहुं इहे डोड़ी वेंदड़ आहिनि, काफ़र चवंदा हीउ ॾींहुं सख़्तु ॾुखियो आहे।
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
उन्हनि खां अॻु नूह जी क़ौम न मञियो, पोइ उन्हनि असांजे बाने नूह खे कूड़ो सम्झियो ऐं चयो हीउ मजनून आहे ऐं उनखे झिड़कियो।
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ
पोइ उन पंहिंजे ख़ालिक खे पुकारियो, बेशक आऊं मग़लूब आहियां, पोइ तूं उन्हनि खां इंतकाम वठ।
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
पोइ असां आसमान जा दरवाज़ा खोलिया उन मींहं लाइ जेको घणो वसंदड़ आहे।
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ
ऐं ज़मीन मां पाणी जा चश्मा जारी कया, पोइ ॿई पाणी मिली पिया उन अमुर लाइ जेको अंदाज़ो कयो वियो हो।
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
ऐं असां उनखे ॿेड़ीअ ते सवार करायो जेका तख़्तनि ऐं किरन वारी आहे।
تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ
उहा ॿेड़ी असांजी निगरानी में हली रही हुई, इहा जज़ा हुई सदन नाफ़रमानी जी।
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرَ
ऐं बेशक तहक़ीक़ असां इन वाक़िए खे निशानी करे छॾियो, छा पोइ आहे को नसीहत
वठंदड़।
पोइ ॾिसो त कहिड़ी तरह मुंहिंजो अज़ाब ऐं डेॼारण आहे।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرَ
ऐं बेशक तहक़ीक़ असां क़ुरान करीम खे नसीहत हासिल करण लाइ आसान बनायो, छा पोइ आहे को नसीहत वठंदड़।
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
قوم عاد جي هود پیغمبر جي تکذيب ڪئي، هو ڏسو ته ڪهڙي طرح منهنجو عذاب ۽ ڏيڄارڻ آهي.
ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر
بيشڪ اسان انن تي هڪ سخت طوفان ان ڏينهن تي موڪليو جنهن جي منوسي انن تي هميشه رهي.
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
ماڻ کي ائين پٽي اُچلايو ٿي گويا ڪي هي پا पारा उखड़ियल खजन जा थोड़ा ही
فكيف كان عذابي ونذر
पो दिसो त केड़ी तरह मुजो अज़ाब ऐं डिॼाण आहे
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
ऐं बेशक तहक़ीक़ असां क़ुरान करीम खे नसीहत हासिल करण लाइ आसान बनायो छा पोइ आहे को नसीहत
वठंदड़
क़ौम समूद जी पैगंबरनि जी तकज़ीब कई
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر
پوچھے آؤں چھا اساما اسیں ایک انسان جی تابعداری کریوں بے شک اسیں ان وقت گمراہی عذاب میں پوندا سی
ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر
چھا اسا سبنی ما وہی ربانی ان تے نازل تھیا ہے بلک وہ یعنی حضرت صالح وڈو کوڑو ایں سرکش آہے
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر
جلدی سبحانے معلوم کندا کیر وڈو کوڑو سرکش آہے
ان مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر
بے شک اسیں داچی انہن جی آزمائش لائے موکلیندڑ آہوں اوے تو اے صالح انتظار کر صبر کر
ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر
اي تو انن کي بدائے بيشڪ پاڻي انن جي وچ ۾ تقسيم ڪيل آهي هر ڪو پنهنجي واري تي حاضر هجي
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
پوءِ انن پنهنجي سنگتي کي سڏيو پوءِ ان حملو ڪري ڏاچي کي هلاك ڪيو
فكيف كان عذابي ونذر
پوڏسو منهنجو عذاب ۽ ڏيڄارن ڪهڙي طرح آهي
ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر
بيشڪ اسان انن تي هڪ زبردست داهه موڪلي اهي چورو ٿيل ڍينگرن وانگر ٿي پيا
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
اي بيشڪ تحقيق اسان قران كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو ڇا پو آهي کو نصيحت وٺندڙ
كذبت قوم لوط بالنذر
قوم لوط جي پیغمبرن جي تکذيب ڪئي
ان ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر
بيشڪ اسان انن تي پٿرن جو مينهن وٿايو سوائے لوط تي ایمان آندڙن جي اسان انن کي رات تي پوئين پهر ۾ نجات ڏني
نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر
يا اسان طرفا نعمت هئي اسیں اڑی طرح جزا ڏيون ٿا شڪر گزار کي
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
۽ بے شڪ تحقيق انن کي اسان جي گرفت کان ڏيجاريو پوءِ انن پيغمبرن ۾ شڪ ڪيو
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر
۽ بے شڪ تحقيق انن ان جي مهمانن ۾ بدنيتي ڪئي پوءِ اسان انهن جون اکيون ميٽي ڇڏيون پوءِ توهان منهنجي عذاب ۽ ڏيڄاڻ جو مزو چکو
ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر
۽ بيشڪ صبح جو سويري انن تي دائمي عذاب آيو
فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
پوءِ توهان منهنجي عذاب ۽ ڏيڄاڻ جو مزو چکو ۽ بيشڪ تحقيق اسان قرآن کریم کے نصیحت حاصل کرن لائے آسان بنایو چھا پو آہے کو نصیحت وٹھنڑ
ولقد جاء آل فرعون النذر
ایں بے شک فرعون جے ساتھن وٹھ پیغمبر آیا
کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر
انہاں اساں جی سبنی نشانن جی تکذیب کئی پوءِ اسان انن تي سخت پکڙ ڪئي جيڪا اسان جي شایان شان ہوئی.
اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر.
چا تواں جا کافر انہن پیرن کا بہتر آئیں یا تواں لائے کتابن میں نجات دی کا چٹھی لکھل آئے.
ام یقولون نحن جمیع منتصر.
یا وہ چون تھا اسیں سبھی گڈی ایواز ورتا دی.
سیہزم الجمع ویولون الدبر.
ان قریب انن یعنی کافرن جی ٹولی شکست کھائندی ائی اوے پٹھ ورائے بھجدا.
بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر.
بلک انن جی عذاب لائے قیامت مقرر آہے ائی قیامت وڈی مصیبت واری ائی دنیا جے عذاب کھا ودیق سخت آہے.
ان المجرمين في ضلال وسعر.
بے شک مجرم گمراہی ائی گھنے عذاب میں آہن.
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
ان ڈیں یہ منہ بر گھیلیا ویندا. اللہ تعالی فرمائندو تواں دوزخ جو عذاب چکھو.
ان كل شيء خلقناه بقدر.
بے شک اساں ہر شے کے پنجے اندازے سان خلقیو آہے.
وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر.
اساں جو حکم ایک بھیرو ایں تھیندو جیں اکھ جو چھمبڑ.
ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر.
بے شک اساں تواں جیڑیوں کافر قوموں ہلاک کیوں تو آئے کو تواں ماں نصیحت حاصل کندل.
وکل شیء فعلوه فی الزبر.
اوے جے کہ عمل کن تھا وہ سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھیلا ہے.
وکل صغیر وکبیر مستطر.
ہر ننڈی وڈی شے لکھیلا ہے.
ان المتقین فی جنات ونہر.
بے شک پرہیزگار باغن ائی نہرن میں آہن.
فی مقعد صدق عند ملک مقتدر.
اوے وعدہ لا شریک لہو یہ حضور میں وہندڑ آہن.